Assalomu alaykum. Agar yerga urug' yoki ko'chat qadab, uni parvarishlashga va hosil olishga umringizga bir marta bo'lsa ham urinib ko'rgan bo'lsangiz, unda begona o'tlar bilan kurashish sizning jahlingizni chiqarishi aniq. Makkajo'xorlar ichidan endi unib chiqqan makkajo'xordan farq qilmaydigan g'umay degan begona o't o'sadi. Uni boshda makkajo'xordan farqlay olmaysiz. Ammo biroz vaqt o'tgach, uning begona o't ekanini bilib qolasiz. Dala bu biz yashab turgan dunyoni bildiradi. Xudoning muqaddas ruhi dunyo bo'ylab Xudoga yaqin insonlar yuraklari uzra kezadi. Quyidagi matal Xudo shohligi va uning yerdagi najot berish maqsadi haqida so'zlaydi. Masih shogirdlariga shunday dedi. Iso ularga boshqa bir masal aytib berdi. Osmon shohligini o'z dalasiga yaxshi urug' sepgan bir odamning vaziyatiga o'xshatsa bo'ladi. Hamma uxlab yotganda dushman kelib bug'doyzorga begona o't urug'ini sepib ketibdi.
Bug'doy o'sib boshoqlay boshlaganida begona o'tlar ham o'sib chiqibdi. Xizmatkorlar kelib xo'jayinga aytibdilar. Xo'jayin, dalangizga yaxshi urug' ekkan edingiz-ku. Mana bu begona o'tlar qayerdan paydo bo'ldi ekan? Bu dushmanning ishi, deb javob beribdi xo'jayin. Xizmatkorlar xo'jayinga, istasangiz biz borib o'sha o'tlarni yulib tashlaymiz. Yo'q, debdi u. Sizlar begona o'tlarni yulayotganingizda bug'doyni ham qo'shib yulib olishingiz mumkin. Mayli. O'rim terim paytigacha bug'doy bilan birga begona o'tlar ham o'saversin. Payti kelganida uroqchilarga avval begona o'tlarni yig'ishtirib bog'langlar-da. Yoqib yuboringlar. Keyin bug'doyni yig'ishtirib, omborxonamga joylanglar deyman. Xudo o'z maqsadini, o'z farzandlari va jamoati orqali bajaradi. Xudo tayin etgan jamoat ichidan ham begona o'tlarni topish mumkin.
Bunday holatlar ko'p bo'lgan. Ammo o'rim vaqti kelganida yaratuvchi ularni o'rib yoqib yuboradi. Agar yuqoridagi masalga diqqat qilgan bo'lsangiz, unda 5 ta sifat aytib o'tilgan. Yaxshi urug' bu Xudo kalomi orqali tug'ilganlar. Begona o'tlar esa noto'g'ri prinsiplar asosida yashayotganlarni Ya'ni yolg'onchining ortidan ergashgan yuragi Xudodan uzoqda kishilarni bildiradi. Qadimda dushman dehqonga kulfat yetkazish uchun bug'doyzoriga begona o'tlar urug'ini sepib ketgan. Bu urug'lar o'zganida xuddi bug'doydek ko'rinar va bug'doyzorni egallab olib, dehqonga zarar yetkazardi. Bugun ham o'zlarini masihiydek ko'rsatib, ammo yuragi shaytonga xizmat qiladigan kishilar yetarli. Ularni sifatlaridan ajratib olish mumkin. Payti kelganda Xudo ularni qilmishiga yarasha hukm qiladi.
Masihning xizmatchilari jamoatda haqiqiy Xudo farzandlari bilan soxta imonlilar yurganidan qayg'uradi. Xudo xonadoniga dog' tushmasligi uchun ular jamoatni bundaylardan tozalashni istashadi. Ammo Xudo shunday deydi. Mayli, o'rim yig'im paytigacha bug'doy bilan birga begona o'tlar ham o'saversin. Payti kelganda uroqchilarga avval begona o'tlarni yig'ishtirib bog'langlar-da, yoqib yuboringlar. Keyin bug'doyni yig'ishtirib omborxonamga joylanglar deyman. Masih gunoh qilganlar jamoatdan chetlatilishi kerak deb buyurgan. Ammo inson xarakterusidan qozilik qilishni, ularni hukm qilishni buyurmagan. U bizning tabiatimizni yaxshi biladi. Jamoatni begonalardan tozalash paytida xato qilish mumkinligimizni ham. Chunki inson tashqi qiyofaga qarab hukm qiladi. Xudovand esa yuraklarni ko'radi.